Shmai, a chroeso'r dihangiad, David Ewi Owen a'r llall, Rheinald Ap Gwynedd. Yn mwyn temtio'r ser mwyar gamp i gystadlu, mae trefnwyr y giro di newid pethau. Trydydd wythnos, chydig a haws, mwy o gilometr yn ebyn y cloc, llai gymaled i ddiwedd. Dyw ser heb droi lan, dim ond seren. Tadej Pogacar, reidio'r gorau'r byd, seren mwyar gamp. Yr unig enw sy'n cael ei grybwyll, Rheinald. Mae pawb yn trafod Pogacar fe tasau'n diennll yn barod. Ydy e cymaint o hynny gwell na pawb arall dros dair wythnos?
Dwi'n credu i fod e. I ni wedi trafod tipyn eleni ond i ni am i oruchafiaethau. A nawr, ni wedi clywed o'r pencampwyr ei hunain, Tom Dumoulin, wedi defnyddio'r gair Mercs a'r syniad bod e ar y ffordd i fod y gorau erioed. Hefyd mae Philippe Gilbert hyd yn oed yn fwy diweddar wedi gweud mwy na lai yr un peth. Felly, ti'n meddwl, i ni'n gweld seren wedi blydeio ers tro byd ar draws y gamp. Dyna'r peth, ond dyfe, ar draws y gamp i gyd. Yn enwedig gan bod ni'n trafod y giro yn y cwmni yma, mae fe mewn bydysawd gwbl wahanol.
Pan mae'r ail ffefryn, Geraint, yn gweud ar ei bodlediadau wythnos cyn y giro, bod e'n credu bod e y gorau erioed. Mae yna lot o bryfado yn seiclo. Dwi'n neb yn gweud gwir pan ti'n twym ymlaen, ond i'r ail ffefryn gwein realistig, mae'r ffefryn ar lefel gwbl wahanol. Felly mae e'n glir bod e yn ffefryn anferthog. Dyle fe. Ie, dyle fe ennill. Os ni'n dechrau fyna, wedyn mae popeth, wedyn ti'n dechrau deall y giro. I drial meddwl am y giro mewn unrhyw ffordd yn wahanol i dyle fe ennill, ti'n gweud celwydd ydyn yn mewn ffordd. Mae'n mynd am y dwbl. Oeddi hwnna'n ffactor? Mae'n siarad ennill y giro a'r tŵr.
Mae'n ddiddorol yn enwedig o ystyried beth sydd wedi digwydd. Ar dechrau'r flwyddyn, wedes i, mae hwn yn ormod i hyd yn oed Tadej Pogacar. Pan mae ti'n ystyried bod Vingegaard yn mynd yn uniongyrchol am y tŵr, pa stad fydd ar Pogacar yn mynd mewn i'r tŵr gyda tair wythnos galed yn ei goesau yn barod. Sneb wedi wneud y dwbl ers Pantani yn y 90au, mae yna reswm pendant am hynny. Ond, mae damwen yn gallu newid pethau, traws newid pethau. Mae Vingegaard yn dod o rhywle gwbl wahanol nawr, Remco hefyd. Felly, byswn ni wedi gweud rhywbeth gwbl wahanol i ti, fel ni fi'n gweud, ar ddechrau'r flwyddyn, gyda'r amgylchiadau fel maen nhw, pwy a wyr, achos i ni yn trafod Tadej Pogacar fan hyn, gawn ni weld.
O'n i'n neud bach o ymchwil nith, o'n i'n darllen erthigl lle mae'r rheolwr y tîm yn trafod sy'n mae Pogacar yn perthyn mewn y tîm. Lot o, mae fe'r un peth y pawb arall, dwi'n meddwl ddim. Felly bod chi'n trio treinio rhywfaint yr un peth y pawb arall, ond ni'n gweld o'r ffordd mae'r tîm yn biafio pan mae ddim na. Pan mae Pogacar na, mae pawb yn troi pennau am bihafio. Yeah. Ond y resymeg maen nhw'n gweud yw, mae'r bwlch yn llai, pedwar wythnos eleni, felly dyw e ddim yn colli'r ffitrwydd os maen nhw'n sicrhau bod e ddim yn dod 100% mewn i'r giro. Dyw e ddim yn mynd i fod 100%, mae'n lli ennill hwn yn cropian o amgylch, ond mae'n lli gwella'i gyflwr yn gyflymach na unrhyw un arall. Felly, mae'na obeth fan hyn o ystyried mae pa, dros neb wedi troi lan o gyfer y giro bron a fod, mae'na gwbl o enwau, ond mae'na anafiadau yn y tŵr, mae'n bosibl i ni.
A dyw hon fel rhediad, ddim cweit mor anodd a'r rhai sydd wedi bod o'r blaen. Felly gallai hwnna ware mewn i'w ddwylo fe. Newn ni drafod y cwrs yn y man, ond dwi'n edrych ar y cwrs fel ma hi. Mae yna ddigon o fannau le i ti lli arbed egni fan hyn. A bod na all in ar y drydydd wythnos, allai ddychmygu bod y tîm wedi paratoi at y sefyllfa yma, ble i roi'r trod ar y pedal a faint sydd angen i wneud, a wedyn ni, yr adfer egni wedyn ni yn y turnaround cyn y daith, mae'n amlwg bod nhw wedi paratoi tuag at hwn yn gwybod yn union y fath giro sydd o flaen Tadej Pogacar gyda'r dwbl mewn meddwl.
ni di agor y drws ffrind, felly bydd yn mynd i ateb y cwestiwn. Beth yw'r ffordd ore i Pogacar ennill hwn? Os dyriau bod yna her anferthol ar y gorwel, mae yna gwbl o ddringfeidd yn yr hanner cyntaf o ras, a mae yna ddau ras yn ymwneud cloc cyn y drydydd wythnos. Ydy yn werth mynd gant y cant fel wylwn ni etod yn y Tour de France i geisio ennill amser, neu i gadw e nôl ar gyfer un ymwysodiad anferthol? Beth ti'n credu yw'r ffordd ore i fe i ymosod y giro, neu amddiffyn y giro?
Dwi yn gallu gweld Pogacar yn mynd amdani reit ar y cychwyn i ddwyn yr amser yna. Mae'r deuddydd cyntaf yn enwedig cymal 2 o Europa. Mae yna eiliadau fanna, a wedyn ni bod y ras yn erbyn y cloc hefyd yn dod yr un cyntaf yn dod yn gynnar. Allai weld e'n yr wythnos cyntaf yn lapan yr eiliadau a falle'r munudau i fyny cyn bod e'n gallu dechrau wedyn i eistedd nôl a mynd reit. Mae fel an i chi nawr, yeah. Beth i chi yn mynd i wneud? Felly amddiffyn falle'n dawel, achos ti'n edrych ar y tîm, a i fi mae hwnna'n dîm solid iawn, UAE. Felly ie, allai weld e mynd amdani, tyweli nawr ychydig, falle'n nhw a'r wythnos, ond wedyn ni, all guns blazing y trydydd wythnos, i gau pen y mwdwl a mynd ar pink nôl adre gyda fe.
Gobeithio bod filters ni'n gweithio yn ymddiriad os chi'n clywed y babi yn y cefndir, ond fi ar nawr gynno a does dim stafell arall yn y tŷ ar hyn o bryd, felly mae'n rhaid chi dderbyn e. Fi gant y cant y cytuno, mynd amdani yn yr wythnos cyntaf, mae'r dringfeidd na dim lot o ddringo cyn ni, a wedyn 40 munud o ffrwydra yna, union beth o... Mae Pogacar di craco fyngygo ar Puy de Dôme. Dyna math o gymalau, felly ddim yn siarad amdano i geneiliau fyny, ni'n siarad amdano 45 beiliau munud ar y cymal 2, cymal 9, falle 30 eiliau ar cymal 1 munud yn erbyn y cloc i bawb lawn Geraint, os mae Geraint yn hedfan, felly erbyn cymal 10, bydde syndod petasau Pogacar ddim 2 funud ar y blaen, byddai'n disgwyl efo 3 munud ar y blaen. Achos, mae'i gymryd agwell a mae'n siwtio fe. Felly, hwnna yw'r tactic sy'n siwtio fe achos mae'n cynnal ei egni ac yn gadw fe, os mae'n bosib, i adfer rhywfaint yn y drydydd wythnos. Does dim rhaid i fe fynd mewn i'r coch yna. Mae'n lli ars yn yr oren am y drydydd wythnos. A mae hwnna'n safio gymaint o egni, ynddo fe?
Bendant. A dyna yn amlwg yw'r cynllun bod e'n dwy'n yr eiliadau, y munudau lan hyd at y cyfnod yna, a luxury i fydd ei wedyn ni, ond y fe, bod ti'n taflu'r pel mewn i cwrt y gweddill a mynd, reit, mae fyny i chi moyn y pink, neu y podiwm mwy na thebyg, os mae fe dal ar ei feic. Felly, war y gêm amddiffynnol, a os mae'r egni yna mewn diweddglo, boff. Dwi'n myned arall fan hyn, myned arall fan draw, a cerdded i getre.
Yr un ffactor ola, y tîm, nid y ser fel sy yn y Tour de France, a Iwso a'r gweddill yn troi lan gyda fe. Ond mae cryfda yna, mae gybiaw y Vegas Stackel Langen sydd wedi bod yn tîm y Tour de France dros y blynyddoedd diwethaf, maen nhw ddigon cryf ar y fflat, mae Milano na fel gwibiwr Novak sy'n domestig o fri, Rui Olvira sy'n gret yn y cloc, y gwendid yw, Grosjeat na, ddim cweit yn drydydd dringol. Mae Maica na, mae wedi gwneud gwaith tebyg i Sepp Kuss dros y blynyddoedd, mae'n heneiddio. Felly mae nawr chydig bach o wendid yn y mynyddodd mawr, ond dyw e ddim gwaith neu unrhyw tîm arall bron o fod yn y giro.
Na, mae Maica, fel y ti'n gweud, reit, dyw e ddim yn mynd yn iau, ond mae wedi profi hi'n fel cadfridog neu'n balu hi'n mewn i'r llawr. Ar ran Pogacar, biaw wedi dod allan yn ddiweddar ac yn dweud, dyw e ddim yn ofni'r dringfeidd hir. Nath e brofi yn ystod Tour de France y llynedd bod e yn gallu dringo. Felly, mae yna gynllun deiblyg, fi'n credu, yn meddwl biaw, nid yn unig ar y fflat, ond bod o fydd yn gynnar iawn yn y dringfeidd, fel ti'n gweud, Domen Novak, mae fe yn beiriant, mae fe ar dan eleni, felly, falle nid y tîm gorau, ond ti'n edrych ar draws y tîmau eraill, a bydden ni yn gweud, dylse Pogacar fod yn eitha cyfforddus yn dod mewn i'r ras un gyda'r cadfridogion sydd gyda fe yn y garfan.
Mae cwrs yn giro chydig yn wahanol leni. Mae bron o bod i 100% yn llai o fetrydd ringo na'r rhediadau diweddar. Bron o bod 70 km o rasio'n ebyn y cloc hyd ag 8 cymal i'r gwybwyr. Mae'r ras yn dechrau gyda cymobryniog o Amgylch Torino yn Gogledd Orllewin, y wlad sy'n addo Belche cyn y copa cyntaf ar gymal 2 i fyny Europa. Dringfa sy'n siwtio Pogacar i'r dim. Bydd y gwybwyr yn ymladd wrth i ras deithio lawr Gorllewin Reidal a llawn llaw y sectorau o greu'n gwyn ar gymal 6. Dim digon i neud gwaniaeth, digon i beri gofid. Gymal 7 yn 34 km yn ebyn y cloc. Mwyafrif yn wastad, 6 km ola yn dringo. Prater i Tifo yw'r her ar ddiwedd cymal 8. Hewl hir Llydan a ddim riserth i garchfan sgio yw hi. Felly, diwrnod arall i Pogacar tre ladd y ras cyn diwrnod o Amgylch Napoli orffen yr wythnos gyntaf. Mae'r ail wythnos bron yn gyfan gwbl yn gymysgedd o gymalau gwibio a cymalau'r dihangiad wrth i ffefrynnau aros am y deuddydd tyngod fennol nesaf. Un yn erbyn y cloc ac un diwrnod diwyddiwedd o ddringo. Cymal 14 yn syml. Dwi'n dweud un clomdy gwastad nefn y cloc. Dyna fe. Cymal 15 i lefinio hefyd yn syml. Poenus. 220 km. 5,500 metr o ddringo ar Mordil Rolo yn y canol. Gyda llinell derfyn 2,385 metr i'ch ben y môr. Os yw'r ras yn gallu cyrraedd yr uchelfannau, dyma lle mae'r raser mawr i ffeindio. Wedi diwrnod gorffwys, mae cymal 16 i'r dringwyr sydd wedi colli gafel ar y frwydr am y pinc. Cymal 17 yn Fochyn. Dringo'r gwn, dim 1 km o'r 159 yn wastad. Dros 4,000 metr o ddringo dros 5 copan y Dolomitau, y ddau ola i fyny gwneb y gwahanol y paso broncon yr ola i cleta. Mae gymal yr un i'r gwybwyr ac y dihangiad cyn her ola ras y gymal 20. 2 ysgyniad o'r Monte Grappa sy'n 18 km yn agos i 900 o serthedd a linell derfyn yr weilod disgyniad technegol tu hwnt. Os mowr, yw ras dal yn fyw, mae cyfle mowr fan hyn. Wedi'r clatio, bydd y pelton yn teithio'r ifen i orffen y ras mewn gwyb. Reinald, ti'n feddwl o cwrs?
Dwi wedi eistedd gyda fe am rai dyddiau. Dwi'n lico fe. Dwi yn lico fe. Mae'r syniad o dynnu y metre dringo allan o'r peth. Y beicwyr sydd yn neud y ras. Mae'r ffaith fe llai o dringo a bod y trydydd wythnos yn llai anodd na beth i ni wedi gweld falle yn y gorffennol. Dwi wna ddim yn meddwl i ni mynd i gael ras sydd yn llai cyffroes. I'r gwrthwyneb i fi'n credu. A ni wedi gweld hwnna gymaint. Na pam mae trefnwyr wedi cwtogi ar hyd camalau hefyd. Mae yna fwy yna allai rhywun i gyflawni, cyn bod nhw ar eu pennau gliniau a wedyn ni ar eu tunau. Felly, mae hwnna'n elfen trwy gydol y cwrs. Yr wythnos gynta, mae yna top and tail ar y dechrau ac ar y diwedd. Mae dati gyffro, mae dati gyfleon i ddwyn yr eiliadau a wedyn ni llondyrned o gymalau at y gwybwyr. Mae hwnna'n amlwg wedi denu'r gwybwyr gorau i'r ras.
Yeah.
Fel i ti'n gweud, cymysgedd yn yr ail wythnos, tipyn o bopeth, dechrau a gorffen gyda bang, a wedyn ni cwbl y gymalau, a lle ti weld dihangiad yn llwyddo, a wedyn ni, wrth gwrs, y ras yna yn erbyn y cloc, a wedyn ni trydydd wythnos diddorol, lle mae yna digon o gyfle i naill a'i dwy'n amser nôl, neu cae pen y mwdl yn gyfan gwbl ar y ras. Felly, ie, mae'n gwrth ddiddorol i fi a ie, dwi'n edrych mlaen i weld y beicwyr yn ymosod hi.
Ie, achos mae'r giro, ni'n meddwl am giro fel ras mynyddig herion. Dwi wedi mostod, di bod na, yn y degawd y diwetha, mae di esblygu i fod yn wrth gyferbyniad i'r tŵr. Sylweddoli bod y tŵr yn llyncu popeth, yr holl oxygen mas o'r gamp, felly er mwyn cael sylw, mae'n rhaid i fod yn wahanol. Wrth bod na gilometr mowr yn erbyn y cloc a adeg Lance Armstrong mi glindran er mwyn denu bob, mi nath yno troi'r ganrif lan at 2010 mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy ac yn fwy mynyddig. Mae'r tŵr wedi newid a wedi troi mewn i mwy o ras fel ni. Felly mae'r giro wedi gofyn mynd, o, oce, mae'n rhaid ni newid yn ffordd ni. Felly, ie, esblygiad mae'r giro yn dibynnu ar cynnig rhywbeth gwahanol. Y kilometr yn ebyn y cloc oedd yn gobeithio dod o Remco, Roglic a Pogacar, ond dim ond un sydd wedi dod. Dyn nhw methu, dim bai nhw yw e, dim ond un seren sydd wedi troi lan. Felly, ie, fi'n licio'r cwrs a petase mwy na neu bod Pogacar ddim na, bydde'n ras dda fi'n credu ac yn dipyn mwy diddorol na'r rasys trydydd wythnos ni wedi gweld. Mae e'n wahanol le ni. O ran y gweddill, os pwynt trial curo Pogacar neu os ffordd i curo Pogacar ar y cwrs yma?
Dwi ddim yn credu ni. I ni gweld rhywun i ti ond yn gweld unwaith mewn cenedlaeth a tro tadau Pogacar yw hi. Ond wedyn ni allai ti weid, dyn ni ddim wedi gweld y fath reidiwr ers... Dot, yw i. A adrodd cyfrolau, geiriau Geraint, mae mewn i'r ras yn derbyn bod y gorau mwy na thebyg yn mynd i ennill os neu ffa aros ydi feic. Felly, brwydro am y podiwm, really, mae pawb arall. Os y ti'n gweld yn union pwy sydd ar y linell gychwyn, ti wedi enwi'r beicwyr sydd ddim yna, sydd ddim wedi cael ei denu. Nawr, Remco, sa'n credu bydde wedi cael ei ddenu byth bynnag, achos mae'n mynd am ei Tour de France cynta fe. Felly, dyw e ddim yn mynd i sbwylio'r cyfle yna mewn unrhyw fodd. Felly, oedd dim cyfle cael Remco yna. Ond ie, os y ti'n edrych ar yr ymgeiswyr eraill, mae'r bookies yn adrodd cyfrolau hefyd. Mae dati Pogacar, y ffefryn, Geraint ar yr ail reng, a wedyn ni mae pawb arall, distant third math o beth. Gyda popeth yn deg, mae Geraint yn derbyn hefyd. Mae brwydro, mae podiwm, mae pawb arall.
Felly, mae'n sili trwy curo fe. Cyma 15 yw'r lle mae'r gwendid, mae ddim yn dda yn yr awyr tenau, pan mae dringo trwy'r dydd, dros 5,000 metr o ddringo. Ond fi'n credu bod pawb wedi derbyn, does dim pwynt trwy craco fe. Felly, yr ail ris ar y podiwm yw'r ras. Dyna lle mae'r rasio yn mynd i fod. Mae'n rhaid ni edrych mewn lens gwahanol. Mae'n rhaid ni bron o fod anwybyddu Pogacar. Yr un pethau clasur, ond nath ni switch off pan mae Van der Poel yn y hewl, mae'n rhaid ni ddod y diddordeb i'r ail ras o fewn y ras. Fi'n credu bod yna lot sy'n agos fan hyn. Rhai hen bennau sy'n mynd i gwybod sydd wedi gyrraedd y drydydd wythnos, a mae yna rhai enwau ifanc sy'n gobeithio cymryd y cam nesaf ymlaen. Y tîm cryfa yw Ineos, oherwydd bod Geraint yn hen bend i ennill y Tour de France. Tîm yn Arensman, mae e wedi bod yn y deg uchaf mewn Grand Tours, mae e'n edrych am y cam nesaf, a wedyn mae cefnogaeth cryf Tobias Foss, sy'n disgwyl, orait, mae pŵer am Magnus Sheffield yn dalent ifanc gana, wrth gwrs, na'r faes na i ennill cymalau, mae'r ddau Swift na hefyd. Felly, mae profiad, mae cryfder, mae tîm dech yna, felly bydd cefnogaeth i Geraint. Siw ma nhw'n mynd i raso fe?
Oedd e'n gwybod dros dair wythnos, gall unrhyw beth i gwydd. Salwch, damweiniau. Felly, os oedd unrhyw sens gyda Geraint, bydde fe yn ymladd y peth fel tasau cyfle i ennill y Crys, achos ti byth yn gwybod. Ond i beidio dilyn yr ymosodiadau dwl yma fydd yn digwydd. Ond mae Geraint yn un sydd ddim yn neud na. Mae wastod yn reidio o ddewn i hunan. A wedyn ni tynnu hunan yn ôl. A wedyn ni bydd y tîm yn gefn. Nawr, mae Arons yn ddiddorol. Mae dal yn ifanc. Mae flynyddoedd gorau o'i flanau. Alla di weld rhywun fel Arons sydd yn dda yn mannau uchel, taflu fe i fyny'r hewl. Just rhoi'r beit mas yna. Gwneud gêm dda ohono hi. Sy'n pwynt hedfan y fflag wen o'r cychwyn cydda. Mae yna ras yw mewn cryfachau yw hennill, ti'n fawr?
Mae hwn yn gymharau llyfurus, ond chwifio'r fanner arian maen nhw, gyda Geraint, mae'n mynd am yn ail safle. 17 eilio gollodd e llynedd, os bydde nhw wedi dogni'r egni well, bydde wedi ennill. Oedd e mor agos yna, mae llinell derfyn i'r Monte Grappa, pan mae'n dod dros y copa a'r gymal 20, dyl fe anwybyddu popeth. Fi'n credu bod e'n werth twli arall yma, achos mae pawb arall yn mynd i roedio'n amddiffynol. Pob un o'r ffefrynnau, o Conor Bardet, maen nhw gyd yn mynd i fod a arall yma yw'r un sydd yn rhydded. Falle lle di demtio ail reidio'r tîm arall mas, a bydd hwnna, falle Bora neu gwed bach rhain i ymuno yn y chwarae, ond allai fe ddwgu'r amser. Allai Arons ma'n twyd, erbyn cyrraedd mynydd y môr, wedi dwgu 2 neu 3 munud. Sef cwrs llynedd, twyd. Mae yna fwlch fan hyn, a dwi ddim eisiau cefnogaeth ar Geraint. Twyd, mae Tobias Foss na, a mae Gan yna, a mae Swifts na i edrych ar ôl e, twyd. Mae'n iawn. A yn y mynydd y môr, twyd, ar y diwrnod tyngen fennol 15, byddai Geraint a Arons ma'n yn yr un lle, twyd. Mae'r tactegau yn asio'r dynodau caled, felly ie. Pam lai, twli Arons ma'n lan. os mae UAE yn cwmpo mas, falle geiddi 5 munud.
A hefyd, ti'n sôn am ail reidwyr y tîmau eraill, i'n credu o edrych ar y beicwyr hynny, ar draws y rhestr gychwyn, fi'n credu mae Arensman yn cael ei weld fel rhywun lot mwy gwerthfawr na falle y beicwyr eraill. Aha. Felly byddai ti'n meddwl byddai UAE actually yn mynd, oh, helo,
yep,
yn gweld ei mynd lan yr hewl. Mi fydd na ymateb. So'n credu bydd UAE eisiau iddo fe gael yr amser gyda Geraint, a bod y ddoi o nhw yn mynd yn hirach ac yn hirach mewn i'r ras, a bod y ddoi o nhw'n uchel lan yn y dosbarthiad. Mae hwnna yn bent os dwi ddim yn credu bod UAE yw hangen, a bod nhw yn talu sylw ar y peth yna.
Yr un broblem yn o'n fyna, fi'n fach bod ti'n codi yna, achos nes i neidio syth nôl i'r tŵr llynedd pan oedd UAE mesu rheoli i'r gwrth ymysydiadau pan oedd Jumbo yn mynd lan y hewl. Mae'r Stac y Langen a Biaw wedi colli rheolaeth y ras. Hwp ydy Arons mae'n lan yn olwyn Filippo Ganna, a mae Foss yn grifid yn ebyn y cloc. Hwp ydy a wedyn bang. Ti'n hwp y doi na lan y hew gyda'r Arons mae'n, a mae problem anferthol gyda UAE. Felly, dyna'r tactig i gwarae. Arons mae'n ei trydydd efrin, oherwydd bod e'n yr un criw a Geraint. Ond hyn o'r erbenni hynna'n bydde fe yn y 5 ffefrin ucha, to mae'n reidio'r safon.
O.
Sôn am yr enw eraill, O'Connor, Badei. Mae Badei wedi dangos ffom, oedd e'n ail yn Liege. Mae O'Connor ac ei dîm y Decathlon wedi cymryd camen fel mlaen eleni. Felly fi'n credu, nhw yw'r heinen nesaf y fyrfynnau, y ddau yna, byddai'n gweud.
Ie, right, Ben O'Connor, yn y gorffennol, mae wedi dangos ei hun falle fel rhywun o'r safon 20-15 ucha. Mae wedi dod yn yr 20 ucha yn y Vuelta. Y gorau mae wedi gwneud yw pedwerydd yn y tor yn 2021. Tymor mae wedi dangos bod e wir a choesau eirau. Mae wedi dod yn ail yn UAE, pumed yn Tirreno, ail yn yr Alpe, y ras ola cyn y Giro. Felly, fi'n credu mae fe yn y man gorau gallai fe fod yn dod mewn i'r ras yma, ond odi hwnna yn ddigon i fod ar y podiwm. Badei mae wedi dangos i brofiad dros y blynyddoedd. Oedd yr ail na Liege yn ffantastig. Dwi'n mor falch dros to fe, ond wedyn ni, os podiwm yma ni goesio fe, bydde ni yn hapus mewn myd tasau fe yn gallu llwyddo. Ond, ie, gawn ni weld am hwnna.
Fi'n joio trafod seiclo ti, achos fi'n sylweddoli stwff wrth ryndon y ti. Fi wedi wbod Badei lanna, achos fi'n fi moyn bino fo na. Felly mae wedi cymryd lle. Mae yna dal ram o amgylch Badei. Cedi dod 10 mlynedd yn ôl a dde gyda'r gorau yn y byd. Felly, ie, mae'n disgwyl dda. O'Connor, ie, O'Connor yn disgwyl wych. Enllodd yr amser na nôl yn y Tour de France 2021 trwy mynd dihangiadau. Felly, oedd yn bedwyrydd pell. Oedd e ddim yn ymladd yn y podiwm. Ond, yn y grŵp na, bell lawr a hewl oedd e yn gorffen y bedwyrydd.
10 munud yn credu oedd e?
Ie. Doedd e ddim yn agos i'r podiwm. Ond, ie, ni'n siarad am ras wahanol fyna. Oedd e eiliad o flan Arensman yn Tirreno, felly ie. Mae'r criw na yn ffurfio o amgylch. Ond mae'n enw eraill i ychwanegu. Mae'n ddau dîm gyda dau cystadleuol yn y criw. Mae Caruso, sydd wedi gorffen y podiwm yn y Giro, gyda Anton Tiberi sydd wedi sgwrdd dda, ond mae e'n benwyllt, mae e'n cael, mae pobl yn trafod e'n sain, wedi llwyr a'i gyhoeddi fe. Hefyd, mae Dani Martinez wedi ymuno Bora am arian enfawr, mae'n cael rhywbeth fe 2-3 miliwn blwyddyn hyn, ond dwi'n bod yn blwyddyn o gytundeb, felly mae e'n cael arweiniaeth, mae wedi cwpla yn agos i 5 ucha neu yn y 5 ucha yn y gorffennol yn y Giro. Ie, fi'n credu. Pan mynd llodd Bernal, Ond, twyd, yr un o mwr yn y tîm na yw Florian Lipovits. Stori debyg i Roglic, sy'n arwen y tîm yn y Tour de France. Mae'n dod o biathlon, twyd, seithi a sgio trawsgrad. A mae wedi, dim ond tair peth yn mynd, mae wedi bod yn reidio bike. Ond, oedd e'n ail yn Romandy, a oedd e'n disgwyl yn gret. Twyd, o'n i'n gwybod amdano fe, o'n i'n gwybod bod e wedi dod draw, o'n i'n gwybod bod e'n wedi... Twyd, o'n i'n gwybod bod e'n barod i wneud y cam nesaf. Sorry, trydydd oedd e yn Romandy. Rhywun sydd y coesau gwych ac sy'n ifanc yn barod i cymryd y cam nesaf ymlaen. Mae eisiau cadw gol o gyda Lipovits.
Oedd e wir yn agoriad llygad, Lipovits, yn Romandy. A oedd e'n bleser gwylio'r boi. Ie, mae fe yn ifanc. Dwi ddim yn siŵr bod nhw'n mynd i fod yn gefn iddo fe mewn ymdrech dosbarthiad cyffredinol, ond wedyn ni, mae yna far cwestiwn, er yn brofiadol, Martinez, a dechreuodd e'r tymor yn wych, Algaf oedd e'n ail, ond wedyn ni, nath e dynnu mas o terenio Adriatico, achos problem gyda'i ben glin, so ni ddim cweith yn siŵr lle mae fe o ran ffitrwydd. A'r cwestiwn mawr yw, beth mae Bora yn ei wneud? Ond nhw'n mynd i fynd am dosbarthu'r cyffredinol, oedden nhw'n daflu'r deis rhwng y ddau ohonyn nhw, neu oedden nhw'n mynd i fynd am gymale. Yn sicr mae'n fawr cwestiwn o ran ymdrech dosbarthiad cyffredinol yn y tîm. Mae'r tîm yn edrych yn orait, yn sicr. Mae nhw'n un o'r tîmau yna sydd, mae fe'n ddeiblyg ond nhw, achos mae fan popl yn y tîm, felly mae nhw'n mynd am y gwibiau yn ogystal. O'n i'n sôn am Bardet fan'na, mae nhw yn yr un, well, sam ni wei twll, ond mae nhw'n yr un sefyllfa lle, neu Bardet fan'na amdani fan'na yn y mynyddodd, mae nhw'n mynd dati Jacobson a Tobias Lund Anderson a'r criw yna, mae nhw bedwar yn mynd am yr ochr hynny a tri yn mynd am y dringfeidd, felly... Ond ie, nôl at Martinez a Lipowitz, bydd yn ddiddorol gweld beth all Lipowitz wneud dros dair wythnos a sut fydd y tîm yn delio gyda'r ddau mewn cronfachau arweinydd yn ystod y giro eleni.
Ie, oherwydd nad os yr ail hein yna y gwir tyd, o ffefrynnau neu cysylltiad am y Crys Pink, mae yna agoriad drws. Sa'n credu, dwi'n mynd credu bod Martinez yn reidio'r tair wythnos go iawn. Reidio'r wythnos yw e, ymwysodol gyda'r gorau, ond ie, fel tair wythnos, ta'n gweld y dymder o stamina yna. Ond fi'n hapus iawn os bydde hewl yn dangos yn wahanol i fi. Dyna pam y diddordeb dy fi'n Lipovits. Fisma, yn allan nhw y tri Grand Tour llynedd, wel, ti'n edrych ar y tîm a dos dim arweinydd mowr un o mowr na, ond mae yna un o diddorol yna, Cian Uiterbrooks, cerdyn nhw dwy flynedd yn ôl, a bydden ni'n gweud bod o'n i'n disgwyl i Uiterbrooks fod yna gyda Pogacar yn lle tol y Avenir 2022, mae Isaac Del Toro wedi chwythu lan a blwyddyn hyn a fod mae'n enfawr na'r... Ond dwi ddim cweith i cymryd y cam fod ei adael Bora mewn ffordd od iawn, y tîm yn troi'n erbyn e, fe'n hawlio bod wedi cael ei cam drin. Mae Fisman wedi gweld fel Jorgensen, mae yna reidwyr yn blodeuon dod yn unlle pan mae'n cyrraedd Fisma. Ni heb gweld unrhyw ni heb gweld unrhyw dystiolaeth hyd ma bod e'n mynd i flodeuo, ond mae'r talent na, os mae'n ffindio gatre, mae'r potensial i Uiterbrooks gallu gystadlu gyda'r gorau. Felly, fi'n edrych ma'n i weld pa cam yn cymryd. Ynddo bod e, wel, diw'r talent ddim wedi blodeio neu bod e'n cymryd cam nes ymlaen.
Ie, o ystyried ble oedd e ar hyn welson ni, y disgwyliad oedd na o ran talent y boi. 21 yw e, ond wedi symud draw i Fisma, beth mae'n ei wneud, pumed yn ogran cymunio, seithfed yn Tireno, ddod efo adael. Efe damwen gath e yn Catalunia?
Dwi'n cofio.
Un credu ni, cymal saith y Catalunia, felly mae'n fawr cwestiwn o ran ei ffitrwydd. Ie, oedd y symud draw yn fes llwyr. Oedd hwnna yn rhywbeth i ni wedi gweld gormod y myd seiclo. Ond dwi ddim yn disgwyl gormod o ran y dosbarthiad. Falle mwy o ran dangos i wyneb mewn dihangiadau yn y dringfeidd, achos Olaf Coy a'r gwibio, fi'n credu, dyna lle mae'r gobeith mwyaf i Visma yn y giro eleni. Ie, dyw e ddim quite... I fe setlo mewn ma fe wneud Uttebrooks, a ddim quite wedi ffindo i le yn y tîm. Gyda gymaint o lwyddiant yn dod o bob cyfeiriad, falle bod e'n rhywle anodd iddo rhywun mor ifanc yna i setlo mewn mor gyflym, gyda llygaid y byd arno fe yn y ffordd nath e symud draw i'r tîm.
Wel ie, mae'n ffordd da i fe setlo mewn, achos cyd-destun tîm Visma, dim tîm Laporte neu Uttebrooks yn fod tîm Wout van Aert.
Yeah.
Wedi cael ei talu lot fawr arian, ni'n mynd gwybod yn ni'n dyfalu bod e yn swma'n ferthol i ddod i'r giro eleni yn hytrach na canolbwyntio ar y Tour de France. Felly, maen nhw wedi gorfod ail-drefnu, ond mae e'n rhoi rhyddid i fe. Does dim tîm o'i amgylch, mae cymryd pwysau oedd ar y sgwyddau,
yeah.
Setlo mewn, felly ie, mae cyfle gyda fe a dim pwysau. Un enw ifanc arall, talent, ni wedi gweld Tola fy nir, yr enwend o trwyddo Bernal, Pogacar, Del Toro, Uttebrooks. Wel, llynedd ennill, nath Isaac Del Toro, y Mexicanwr, ond yn rhail safle, oedd y gŵr ifanc o'r Eidal, Giulio Pellizzari. Nawr, i gymlwydd oed yw e, mi oedd e'n y deg ucha yn taith yr Alpe, taith sy'n paratoi ar gyfer y giro, oedd Geraint tu ôl iddo fe, mae e'n disgwyl yn dda, mae e'n ifanc, mae e'r dîm VF grŵp Badiani, Pottevivo sy'n arwen, ond mae rhaid cadw golwg ar rywun sydd wedi edrych mor dda, a na fy nir wedi bod yn gystadleuol yn taith yr Alpe, ac wedi edrych fel bod e'n barod i gystadlu mewn Grand Tour yn ei gymlwyd ddod.
Ie, yeah, ti'n edrych ar ei ganlyniadau fe, eleni, ti'n bod yn dechreuodd e yn Tour of Antalya yn ôl mis Chwefror, ac ers ni, mae'r canlyniadau yma wedi bod yn solid, o'r dechrau, hyd at nawr, heblaw am un DNF yn trofeu Lai Gwelia, mae wedi dangos i wyneb, mae wedi bod lan yn yr 20 ucha, yeah. Ym mhobman, felly... Yn ymwedig ar oedran hynny, mae hwnna'n galonogol iawn, a wedyn ni bod yn awr yn cael cyfle i symud hwnna ymlaen yn i gran tŵr cynta fe, gyda ychydig o wynt yn ei hwyliau. Dwi wir yn edrych ma'n i weld beth all Pellizzari wneud dros dail wythnos. Dihangiad neu ddau falle,
Dwrnod nath codi ymwybyddiaeth, ond golygu bod e yn y drafodaeth hyn yw... Cymal 3 y taith yr Alpe. Chompe Lopez yn ennill, fe'n llodd taith yr Alpe. Pellizzari'n ail, 22 eiliad tu ôl. Ond y grŵp tu ôl yma, Foss, Badei, ddau par y Pantre, Tiberi, Pauls, O'Connor, Sosa. Mae tri o'r unna, ni wedi gweud yn fwy o ffefrynnau, ond mae wedi cael bach mwy o rhyddid achos mae'n ifanc, ond i allu byw a bod yn y grŵp na, wel, mae eisiau ystyried e fel rhywun... Mae gofyn i fy wneud dair wythnos, dyw pawb ddim yn blodeu efo Pogacar fel Isaac Del Toro'n syth, ond mae'r talent na, a byddai'n o leia disgwyl efo fod mewn dihangiadau yn cystadlu am cymal, neu yn cystadlu am bythefnos, falle mewn i'r trydydd wythnos. Methu aros i wele. Juanpe Lopez, y Sbeinwr, El Patron, yr un sy'n lico, twlu bwysau fe, wel, twlu diffyg bwysau fe, di gwmpa mas gyda Geraint, mae Geraint i sôn bod e'n gymeriad unigryw, ond mae'n ennill taith yr Alpe. Felly, Juanpe Lopez, gyda'r coesau, mae'n mynd i fod yn rhan o'r giro mewn rhyw ffordd.
O, yn sicr. Yn dod i fewn i'r Grand Tour cynta rwyddyn yn y man gorau ffosif. Ennill cymal ac ennill y dosbarthiad. Mae'r cwestiwn ar pa gyfeiriad yn eithaf gymryd yn yr as, os mae fe wir yn mynd i fynd am y dosbarthiad ni, o dwi e'n mynd i fynd am gymalau, achos byddai cymal yn y giro, wir yn tic mawr yn y palmares, ond fydde fe. Ond bydde yn ddiddorol iawn gweld e yn cwffio gyda'r lleill, gyda'r ras mor agored tu ôl i Pogacar, pam lai, gyda'r fuddugoliaeth na, pam lai mynd amdani, ti'n mo?
Mae un rhan o tyd, criw na si yn gweld beth mae'n mynd i wneud, ond mwy na thebyg, yr eiliad mae'r rasio mwr yn dod ymlaen, ac os mae e wneud tyd, rhai fe, Dunbar, Woods, Alaphilippe, Cathy, Quintana, os mae nhw'n colli gafel ar y ddringfa cynta, a colli munudau, wel, mae'n syth mynd, cymale, Bryn yn mynyddodd. Mae e yn un, fi'n gwybod â fe, os mae Pogacar ddim yn llyncu pob un pwynt, mae pwynt yn gynharach yn y giro, felly mae cyfle i'r dihangiau llwyddo. Fe yn fath o reidio, byddwn i'n disgwyl, okay, Bryn yn mynyddodd yn sicr. Quintana, ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd â fe, mae'n dod nôl i dim Movistar, mae'r pedigree dy fe wedi gofod gadl y gamp cwpl o fynyddodd oherwydd i fe i fethu prawf cyffuriau, felly ni'n mynd gwybod, mae'n 34, felly ddim rheswm y fe beidio performo, ond mae e yn far cwestiwn anferth o dim syniad beth mae'n ei wneud.
Fy neu chwaith, a ti'n modd, Pryn yw'r rasio, mae fe wedi wneud eleni, beth bynnag. Ti'n modd, heblaw am pan cybrwythau Columbia dechrau'r flwyddyn, a wedyn ni taith Columbia yn syth ar ôl ni, yr unig ras mae wedi wneud yw Catalonia, a nath e ddim gorffen hwnna, felly sa'n disgwyl lot o nairo, ti'n modd, mae wedi bod i ffwrdd o rasio go iawn ers tro byd, felly byddai'n gofyn gormod iddo fe i berfformio dihangiad, mynd am gymal falle, byddai hwnna yn rhywbeth, ond heibio i'r dihangiad, dwi wir ddim yn disgwyl lot o nairo.
Ie, disgwyl lot, ond byddai ddim syndod gweld i wyneb yng nghefn y siot lle mae Pogacar ymlaen y hewl a ti'n gweld Quintana yn y grŵp na o ddeg, byddai gyda'r geraint, ni'm yn gwybod. Os mae diffyg dyfnder, diffyg safon yn y restr ddechrau o ran y dringwyr, wel, mae'r gwybwyr yn hollol wahanol. Mae bron y fod rhan fwyaf o'r gwybwyr gorau wedi troi lan. Dim Phillips, ond mae Melir yna, mae Olaf Coy, mae Jacobson, Jonathan Milan, Caleb Ewan, Groves, Gaviria, Laporte y gymau i rai mwy bryniog. Os ydy bod 6-8 diwrnod lle mae'r gwybwyr yn gallu cystadlu, does dim syndo bod y safon wedi troi lan a mae'n mynd i fod yn gystadleuaeth go iawn am y gwybwyr eleni.
Yn sicr, ti'n bod ni wedi trafod gymaint am y dosbarthiad cyffredinol, ond ie, gyda beth yw e, 8 yn y fe, byddai ti'n gweud, cymal yn mynd at y gwybwyr ei hunain, ie, dos ryfedd gweld pwy sydd wedi troi fyny. Tim Erlir, enillydd Sgeld y Preis, nôc y cwrs yn wedyn ni wedi ennill yn y taith Saudi i UAE, mi'n cael ei fewr falle'r ffefrin mowr o'r rhai sydd wedi troi lan. Olaf Coy wedi ennill llodyrned o gymalau yn ystod y tymol mor belled. Jacobson, nawr mae hwnna a sefyllfa DSM yn un diddorol dros ben. Achos beth i gwyddodd yn haith Twrci yn ddiweddar. Jacobson yn mynd mas a Tobias Lund Anderson hefyd yn y tîm. A Tobias Lund Anderson yn bennu lan yn ennill 3 chymal. So, dwi'n credu gweithio ar ran Jacobson oedd e'n neud ar y cychwyn, ond oedd e'n glir i weld o'r dechrau'n deg mai Lund Anderson oedd y gorau rhwng y ddau, a bennodd Jacobson lan yn gweithio ar ran Tobias Lund Anderson, a felly mae'r ddau ohonyn nhw yn mynd eleni nawr i fe troi'r cyfle i Tobias yn Nhwrci er mwyn cael addaliad i weithio ar ei rannau gan ei fod e mor dalentog yn y giro, sa'n gwybod, ond y gwibiwr ifanc Tobias Lund Anderson a sgleinio yn Nhwrci.
Pwynt teg, dim lot o ddefnder yn y restr ddechrau yna. Sain siarad distribuio pwyntiau, ond dwi'n ame taw rhoi'r arweiniaeth nath Jacobs. Ti'n mynd a roedd o rhywun o'r o'r pedigree na heb bod garanti bod e'n cael arwen mewn o leia un grand tour mewn tîm sydd ddim cweith mor fawr o DSM. Y peth sy'n poeni fi am DSM, ti'n sgwyl dros dwy fynd y diwetha, a mae'r tren na wedi bod ar chwal. Pwy bynnag sydd wedi bod ar gefn tren DSM heb cael ei edrych ar ôl. Maen nhw wedi bod yn edrych yn wych gyda kilometr neu ddau i fynd o wedyn dymchwel. Felly, ie, cael Jakobsen neu Anderson i'r blaen yw'r her. Coi, mae'n gret bod e'n cael cyfle, mae Visma wedi bod yn... Mae'r rhai fwy o adnoddau wedi bod i'r tîm dringo, felly mae'n gret bod Coi'n cael ei gyfle, mae'n grand tour. Yr un sydd wedi ddordeb i Jonathan Milan, enllydd, Cris y pwyntiau llynedd, oedd e'n siŵr yn gret, mae e'n anferth. Yn yr un modd y Ghana, wel, mae'r Ghana a Milan wedi ennill medalau ar y trac gyda'i gilydd. Mae'r gemau olympedd o'i blaenau nhw. Felly, diddordeb gweld gymryd y cam anferth mlaen llynedd. Mae e'n arwen tîm Lidl Trek, i dalwr, yn ei grand tour gytra fe. Ydy ni'n mynd i weld yr un peth a Milan llynedd, neu wedi'r ffaith bod y rhestr ddechrau yna gymaint gwell, a falle bydd Milan yn mynd chydig bach yn ôl. Sa'n gwybod yr ateb yna, mae diddordeb gyda fi weld sut mae Milan yn mynd i berfformio leni.
Ie, ti'n gweld tîm sy'n nawr, mae Consoni, mae Sturva, mae Edward Turns, i edrych ar ei ôle yn y gwibiau. Dwi'n gobeithio gweld yn sglenio. Yn sicr, dwi'n tipon o fan Grand Tour cartref. Yn amlwg, mae hwnna mynd i roi hwb ychwanegol i rywun fel Jonathan Milan. Felly, dwi yn bersonol yn croesi bysedd i weld perfformiad gwych gan yr Eidalwr tal ifanc.
Anferth. 6-4, falle 6-5. Mae e'n anferth. Tereno, Ciro Philipsa, ddwywedd. Yeah. Felly, gwyb go iawn. Mae wedi ennill trwy gydol y tymor. Dyna patrwm gwybio'r go iawn. Un sy'n pigol lan, troi lan i rhasys cymalau ac ennill. Pob tro. Wel, dyna beth mae wedi gwneud leni. Felly, fi'n ame, wel ni'n mynd lan. O ystyried y tîm sy'n gefn iddo fe, mae'n arwen tîm Lidl Trek, Bagioli na, sy'n debyg iawn i Alaphilippe, mae dy fe Sturva ac Edward Turns. Felly, pŵer go iawn o Wlad Belg i dywys ei lle cywir, felly byddai na yn y kilometr diwetha. Bydd dim syndod gweld Milan yn ennill 2 neu 3 cymal, ond o gynnabod ymlir yw'r brenin ar fyny. Coi, fe, a Milan a Melir yn mynd i fod yn ymlaen diddorol ac hefyd ydy Caleb Ewan yn mynd i fod yr hen. Caleb Ewan, disgwyl mlaen i'r gwibio o bosib yn fwy na'r dringo. Simon Carr, y Cymro, oedd yn disgwyl yn gret yn taith yr Alpe. Ni'n disgwyl efo fod mewn 4 dihangiad. Ni'n disgwyl efo fod yn 5 ucha mewn cymal. Mae'n dihangiad llwyddo a ennill yn rhywbeth sy'n dibynnu ar lwc a beth sydd wedi digwydd yn ras, ond mae angen, dim angen i fe, fi'n disgwyl ei gystadlu am y cymalau, heb os na gwni bai, yn y mynyddau.
O, bendant. Y cymal na nath e ennill yn taith yr Alpe, ti'n edrych ar trydydd wythnos y giro, mae yna un neu ddau yn edrych yn debyg i'r hyn nath e lwyddo yndi. Mae'r coesau yn amlwg yna, felly adeiladu lan at hon. Dyma, prif diben y daith i Simon Carr yn amlwg, yn hanner cynta y flwyddyn. Mae'r coesau yna eisiau'r smart dynyddio'i feddwl i fe mewn i'r dihangiad cywir. Ie, pob lwc iddo fe. Bydde llwyddiant yn y giro i Simon Carr, bydde hwnna jyst yn... Och, bydde fe'n hyfryd gweld.
Ie, mae tîm bach neis dy fe o'i amgylch e, mae Honore wedi dod draw o Swdal, o Amwdar na'n brofiad, Chaves, Jefferson Cepeda. Felly, mae digon o brofiad yn y car ar y bws i fe, blodeio a dysgu. Ie, o'n i'n meddwl, dechrau tymor ni'n meddwl, oce, mae Geraint ar ei ffordd mas, ni'n disgwyl i gynhedlaeth nesaf, ond ti'n neud yma'n tair peder mis o dechrau tymor. Wel, mae Stevie di ennill flesh. Mae Simon Carr yn disgwyl gwelau yn ennill neu o leia cystadlu yn y Grand Tours am gymalau, twyd, os tal ni'n disgwyl eu gweld o leia cael medal, twyd, os mae mynd, os mae yn troi lan am y ras yn ymwneud y cloc yn y game Olympic. Twyd, felly, twyd, mae yn syndod faint mor llwyddiannus yw Cymru ar y lefel y World Tour. Mae'r disgwyliad yna, ie, byddai ni'n siomio os na byddai car o leia yn cystadlu am gymal.
Cytuno, gant y cant.
Mae'n y cwbl enwau eraill, twyd. Oeddi, okay, beth mae peth i'n neud? Lawrys peth i oedd e'n gret yn y clasuron, twyd. Mae wedi cymryd cam nesaf ymlaen, mae e'n ifanc. Beth yw e, twyd? Mynd i hangiadau, cefnogi. Mae'n caled iawn deall beth mae'n ei wneud. Ond, twyd, mae hwnna gymalau iddo fe. Twyd, cymal Napoli er enghraifft, neu cymal y Greian Gwyn. Mae hwnna gyfleuon i fe. Ie, yeah, nawr, fyddiol. Dyna beth mae hwnna rhasys indi iddo fe yn fynd, sy'n berffedd y gyfer pethu.
Ie, yeah, ti'n gofyn y cwestiwn fyna, so i'n credu bod hyd yn oed Lawrence Pithy yn gwybod yn gant y cant, ti'n oed, beth yw e, ond mae'n gret gweld rhywun yn blodeio o flaen dy ligedd i, ie, gwanwyn ffantastig na mae wedi cael. Dwi'n credu y cymalau na, o leia y cymalau na i ti wedi enwi yw'r rhai bydde fe wedi rhoi tic bach wrth i ymwyl hi, achos bydde fe'n biti mawr, ti'n oed, gwastraffu'r coesau sydd yn amlwg gyda fe a o edrych ar restref gychwyn yna i fynd am gymalau mae grŵp ama FDG beth bynnag a fi'n credu taw pithu gyda'r coesau sydd gyda fe yw'r cyfle gorau iddyn nhw dod allan ohoni gyda cymal. Bydde fe ddim yn syndod gweld Lawrence Pithy yn ennill cymal yn y Giro.
Ie, yeah. Cymal un, os nad yw Pogacar yn penderfynu ffrwydro, mae'n gadael
yeah.
i fe wrth yn osom y cymal Graham Gwyn, wel, oedd e'n llyddiannus nhw'n bei, mae'n arbenigo San Remo, oedd e na ysgwyddi Olaf Coy yn yr ail grŵp, felly mae'r cyflymder na hefyd, mae'na San Remo, diet San Remo i gael yr cymal naw fe, a mae'na cymal deuddeg sy'n dod o Tirreno gyda'r yeah, mae'n digon o gyfleuon, fi'n sgwyl gweld e'n ennill cymal. Bydde'n siom, os na bydde, achos mae'r talent na yn gyfan gwbl. Okay. Mae Pogacar yn mynd i ennill, ond dwi'n dweud. Ni ddim yn fod yn sili, mae'n mynd i ennill. Os nad oes unrhyw beth yn mynd yn wrong, Salwch neu Damwen, mae'n ennill.
Bendant.
Mae'n galed peidio gweld unrhyw un einios ar y podiwm, os nad oes Damwen yn Salwch. Mae ynte Geraint neu Arnesman yn safon, yn fe.
Dylse fod?
Ie. Yeah. A fi'n gobeithio gweld un o'r enwau ifanc na'n blodeio. Fi'n credu dyna'r gobeith yw twyd bod y ras am yr ail safle, trydy safle yn dod yn fyw.
Ie. Yeah. A bod un ras i Pogacar i'w cholli, mae yna awch mawr yn mynd i fod ymysg y lleill i fod ar y podiwm yna. Hefyd o styried, fel i ti di sôn, mae Geraint yn ffefryn mawr i fod ar un o'r grysiau eraill. Felly, ie. Yeah. Os neiff y ras yma ddatblygu fel ddylse fe, ond tywod, sawl gwaith i ni wedi gweud na yn ystod Grand Tour, gallai unrhyw beth i gwyth mewn Grand Tour, ond ie, yeah, mae yna sawl beiciwr fi'n credu yn ystyried mae un gris fydd ar ôl i frwydro amdani, felly bydd y brwydro yn un tanbaid iawn.
Boed na ddim gwynt sydd ddim yn digwydd yn yr Eidal, fel sy'n mas na yn Sbaen ar hyn o bryd a bod ni'n recordo. Boed na ddim damweinau. Pogacar ni'n disgwyl i weld ar y gris ucha, ond mae'r gweddill y ras yn agored. Ni'n gobeithio gweld Geraint yn troi lan gyda'r coesau cywir. Mae'n disgwyl fe bod yn barod. Ail, wel, mae'n llydan agored i'r Cymro. Wylwn ni chi yn ystod y Giro. Fideo i Owen a'r llall Rheinald Llep Gwynedd. Ni'r dihangiad. Hwyl.
Ciao!